Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg har lest en bønn i en bok som jeg fikk til jul, så jeg har lyst til å dele med dere, fordi jeg synes den var så veldig talende for når det gjelder det her med identitet og det å finne sin verdi. Og i dag, jeg er nå ingen teolog, så det som jeg deler her i dag, det på en måte mine erfaringer fra livet og min reise sammen med Gud. Kjære far, lær meg å være fornøyd med det jeg har. Ikke jage etter det som aldri var meint til å være mitt. Lær meg å elske det som meg og mitt. Ikke det jeg skulle ønske var meg og mitt. Hjelp meg å ikke ønske at jeg var annerledes. Minn meg på. Jeg skriv det på mitt hjerte. Jeg slik du vil. Alt mitt gitt av deg. Hjelp meg å fatte dette, så jeg kan hvile i freden og gleden som finnes i det. Din fred og din glede. Ja, kjære far, jeg bare ber om at du må være med oss i denne lille stunden vi skal ha i lag her nå. Takk deg for alle som sitter her i salen, far. Takk deg fordi at du elsker deg for den deg er. Og far, jeg ber om at min identitetsreise sammen med deg, som jeg skal dele nå, også kan åpne opp øynene for at nye andre kan ta nye steg i det å utforske sin identitet. Jeg ber om at du må bare lede meg i denne talen for. Amen. Ja, jeg heter da Margrethe, og jeg snart 38 år. Og det jo sånn som vi kvinner da, når vi begynner å bli voksne, egentlig ikke skal dele her, skjønt. Men jeg skal dele så mye skumlere ting fra livet mitt i dag, at det å dele alderen, det var på en måte det minst skumle. Jeg utdannet førskolelærer, og det har jeg jobbet som i sånn 10-11 år. Og det var en jobb som jeg virkelig elsket. Det ga meg mye, og en jobb som jeg følte jeg mestret. En jobb med glede og med så mange forskjellige hverdager. Det var rett og slett drømmejobben min da. Men for kroppen min så var det visst ikke drømmejobben min. Der tærer det skikkelig på. For jeg har en kronisk usynlig sykdom i form av reumatisme. Og den begynte da å ikke ville være med på det jeg ville i mitt liv. Og etter hvert så kom det også gradvis en utmattelse da, som følger denne reumatismen. Og det var slettes ikke noe jeg hadde tenkt skulle få lov å styre mitt liv. Så jeg prøvde så godt jeg kunne å ignorere utmattelsen. Og jobbe, bare jobbe på. Kanskje enda mer enn jeg noen gang hadde gjort før. Men det gikk ikke sånn som jeg ønsket. Uansett hvor hardt jeg prøvde og hvor mye jeg jobbet, så ble kroppen min bare mer og mer sliten. Og til slutt så endte det opp i en sykemelding. Og den ene sykemeldingen, den førte til flere sykemeldinger. Og jeg fortsatte å prøve så godt jeg kunne. Men bare det å gå på butikken kunne være nok til at jeg måtte hjem og hvile flere timer. Så det var på en måte ikke energi til å gi det jeg hadde lyst til da. Så til slutt så innså jeg også at jeg trengte sikkert da å bare være sykemeldt en liten stund. Hvile litt, så kommer alt til å bli bra igjen. Så kom jeg til å være tilbake igjen der jeg var, på jobb. Men det ble nå ikke sånn da. Og frustrasjonen den steg i meg, for jeg skjønte ikke hva som skjedde med kroppen min. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke klarte det jeg alltid hadde klart før. Og jeg måtte begynne å tenke på det her med å være ufør. Og det var i alle fall helt utelukket, for hvem skulle jeg være da? Jeg var jo Margrethe, førskolelærer. Det var det eneste jeg kunne. Så det var i hvert fall ikke et alternativ. Men Etter å ha prøvd i årevis, av og på sykemeldinger, så måtte jeg bite i det sure eplet og søke uføretrygd. Og det var et kjempenederlag. For hvem var jeg nå? Hvem kunne jeg identifisere meg med? Jeg var i begynnelsen av 30-årene. Jeg var uføretrygda. Jeg var udugelig. Jeg klarte ingenting. Slik var tankene mine. Men hvor var Gud oppi alt dette? Hadde jeg plass til ham? Var han til stede? Eller rettere sagt, lot jeg han være til stede? Det er snart 3 år siden nå jeg ble innvilget 100% uføretrygd etter å ha slitt med helsa mi kanskje 10 år. Men i løpet av disse siste årene, da, de siste 3 årene, 4 årene, så har Gud virkelig fått jobbe i meg. Kanskje aller mest det siste året. For det store spørsmålet jeg hadde stilt meg selv alle disse årene, når jeg prøvde av og på jobb, det var hvem er jeg? For identiteten min, Margrethe, hadde vært så tett knyttet opp til yrkestittelen min. Førskolelærer. Jeg som elsker å styre på med unger. Jeg elsker å ha samlingsstunder. Jeg elsker å invitere til selskap og være sosial, tulle og tøyse. Nå klarte jeg ingen av de tingene lenger. Dette var min, som jeg selv synes, veldig personlig innledning til det her med identitet. For identiteten vår, den blir ofte styrt av yrkestittel, eller samfunnsroller og familieroller, og det på en måte så påvirker livet rundt oss da. Vi danner oss et bilde av hvem vi ønsker å være, og hvem vi tror samfunnet ønsker vi skal være, og kanskje aller mest hva vi tror at samfunnet og folket rundt oss forventer av oss. Men hvor passer Gud inn i dette bildet? Får han lov å være med og identifisere identiteten vår? For hva forteller du deg selv om hvem du er? Og hva sier Gud om hvem du er? Samsvarer de spørsmålene? For det har i alle fall ikke samsvart alltid i mitt liv, da. Og så er det her med identitet. Hva er egentlig det? Og jeg har jo da googlet, for det er igjen når jeg lurer på ting, så går jeg på Google. Og ifølge det store norske leksikon, så er identitet, det kan bety det samme som personlighet, den man er. Og identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Og det jeg vil snakke mest om i dag, det handler nok om selvbildet, og hvem jeg er, og hvem du er i Guds bilde. Og når vi snakker om identitet, så er det mange forskjellige faktorer som er med på å danne hver enkelt sin identitet. Vi vet jo alle hva arv og miljø er. Noe har vi i oss for vi er født med det, og noe det påvirker oss fra livet vi lever, ting som skjer rundt oss. Hvor en bor, og hvor en jobber, hva venner og familie og nettverken har, og andre ting som rommer mye av tiden vår. Men la vi trua vår og Gud for hver en del av miljøet som påvirker livet vårt og identiteten vår. Og i så fall på hva måte? For identitet, det er et veldig vidt begrep. Og det er livslang reise med lærdom og erfaringer. Og Bibelen har mange fortellinger som kan lære oss mer om hvordan vi kan finne vår identitet og leve slik som Gud ser oss. Og vi kan også leve som kongssønner og kongsdøtre av Gud. Det skal jeg komme tilbake til og forklare litt om. Men i Galaterbrevet 4 i Bibelen, i vers 4-7, så står det: Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri de som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerte. Og ånden roper, Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, så er du også arving, innsatt av Gud. Og når det kommer til identitet og det her kongssønn og kongsdøtre som jeg nettopp nevnte, så har jeg lyst til å dele det inn i to deler. Det ene er på en måte den verdslige identiteten vi har, og det andre er identiteten vi har i det å være Guds barn. I fjor så gikk jeg på en bibelskole, og der la seg en bok av en amerikaner som heter Chris Wellerton og Bill Johnson, der de snakker om rettighetene og privilegiene vi har over å være Guds sønn eller Guds datter. Og de bruker gjerne da begrepet kongssønn eller kongsdatter. I det så ligger det å være Guds barn. Ja, i det å være Guds barn så ligger det en identitet som vi er stolt av. Vi vet hvem vi er. Vi er elsket for den vi er, og vi er trygg på at vi er gode nok, akkurat sånn som vi er, sånn som Gud, vår far, har skapt oss. Vi kan se verdien av det å ære mennesker og ære folk rundt oss på en måte som Gud har lært oss. Så vi gir ikke gaver kanskje av plikt og fordi vi må, men vi gir det av en sånn, vi har lyst til å ære deg rundt oss. Vi er omsorg, vi er kjærlighet for deg rundt oss. Vi har lyst til å gi deg gaver og glede for å vise at vi bryr oss om deg. Vi vet hvem vi er, og vi er skapt slik av en grunn, og vi er elsket. Vi har alt vi trenger, og Gud han sørger for oss. Jeg har lyst til å lese noe fra Matteus evangeliet før jeg går videre og forteller om den andre delen av det motsatte, kanskje, av det å være kongsdatter og kongssønn. Og i Matteus kapittel 6, fra vers 25 til 34. Vær ikke bekymret for morgendagen. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke. De høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes ovnen i morgen, hvor mye mer skal ikke han da kle dere? Dere er lite troende. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og det motsatte da, av å være kongsdatter eller kongssønn i denne sammenhengen, ja, det er da oversatt for engelsk til å være en fattig lem, eller det å være i en fattig situasjon. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis økonomisk, men kanskje mer åndelig. For vi er jo meint å være kristne både i ånd, sjel og kropp. Det henger jo sammen. Og det å være fattig i denne sammenhengen, det handler om at han stadig er på jakt etter noe som jeg vil kalle da det verdslige. En strebe etter oppmerksomhet og etter å bli anerkjent. Etter det å bli sett, å være god nok, ha nok av den beste maten og tinga og den rette jobben. Og ha stort og fint nok hus og bil og gjerne båt og hytte og alt dette som er de materielle tinga som vi streber etter i livet vårt. Og det står i så stor kontrast til det å slippe å strebe etter alt dette når en er som en kongssønn eller en kongsdatter. Og når en kjenner sin identitet hos Gud og at en vet at ingenting kan vi gjøre eller kjøpe for at Gud skal elske oss mer. For jeg og du, vi er allerede så høyt elsket av Gud. Og Og når du vet det, da er det en del av din kongelige identitet. For Gud, han er vår far, og vi er alle hans barn. Og vi skal også få lov å leve i identiteten av det å være Guds sine barn. Og identiteten i det å ha han som en far. For Gud, han er en far som ser oss for dem vi er på innsida. En far som heier på oss i alle livets situasjoner. En far som tåler både motbør og sinne. En far som fryder seg hver gang du tar et nytt steg. Hver gang du tør noe nytt, sånn som å stå og tale for en voksen. Eller hver gang du går ut av din egen komfortsone. Og en far, Gud er en far som står der med åpne armer. Og han vil gi deg en klem. Han vil ta deg på fanget når du trenger det, og han vil tørke tårene dine når livet er sårt og vanskelig. Men la du det være en del av din identitet, og din identitet i det å ha Gud som far. For jeg skulle ønske at jeg kunne svare klart og tydelig ja på det spørsmålet. Men for meg så har dette vært vanskelig. Det har vært vanskelig å komme til Gud med det som er vondt. I fjor så gikk jeg da på denne her nettbaserte bibelskolen som jeg nevnte, ESOM, i Nord-Irland. Og gjennom undervisningen og alt som skjedde rundt det, så åpnet Gud opp sinnet mitt og øynene mine på en helt ny måte. Og for meg så opplevdes det nesten som helt nødvendig, og på en måte det endret livet mitt. For det å forstå at Gud hadde en plan også for meg, som nå var uføretrygda, som nå på en måte ikke visste hvem jeg var lenger. For å ta kortversjonen, så var det her egentlig da en utrettet bibelskole, der vi skulle lære hvordan vi skulle nå ut til andre. Og for meg så ble det egentlig et år der Gud nådde inn til meg. Men jeg tror jeg trengte det, for at jeg da i etterkant kan være en som kan være med å nå ut til andre. Og for å ta en liten kort historie for å beskrive det da, så gikk jeg ofte rundt på Sula da, og skulle be for øya vår, for folka våre. Og det var en dag jeg gikk litt oppover i fjellet, og satte meg ned en plass der jeg hadde god utsikt over hele Langevågen. Og så begynte jeg å be, og så kom det et kjemperar bønn ut av meg. For jeg begynte bare å be, Gud, først må du hjelpe meg. Og jeg skjønte ingen verdens ting. Det var jo ikke jeg som skulle være i fokus nå. Det var jo øya jeg skulle be for. Og Gud, han begynte der. Og så fortsatte han å åpne øynene mine. For han lot meg få ord fra undervisningen. Når jeg satt nede på gjesterommet og var på bibelskole i Nord-Irland, så talte de som sto på scenen rett inn i livet mitt. Det var som om Gud brukte dem for å åpne opp hva jeg måtte ta tak i. Og Gud ledet meg til at jeg kunne få profesjonell hjelp til å sette ord på mine egne tanker rundt nettopp det her med identitet. Hvem jeg er og hva det betyr at jeg er Guds barn. Og Gud, han talte til meg på så mange måter gjennom det her året. Og sakte men sikkert så kjente jeg at jeg begynte å bryte ned den muren jeg hadde bygd opp mellom meg selv og verden og meg selv og Gud. Der alle usannhetene og løgntankene som djevelen hadde sådd i meg, begynte å briste. Og jeg kunne se mer av hva Gud hadde for meg i mitt liv. I Johannes 10:10 så står det, «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Men når livet røyner på, og det er vanskelig å vite hvem man er og hva man skal gjøre, så kan det være vanskelig å skille hva som er Guds vilje og hva som er djevelens ønske. Da kan det oftere være lettere å se det negative. Det kan være lettere å lytte til de tankene som djevelen sår i oss, om at jeg er ikke god nok, jeg kan jo ingenting lenger. Hva er vitsen jeg er nå? Får ikke til det jeg prøver på. Men hvis vi har Gud med på laget, en far som ønsker at vi skal ha liv og overflod, så er det lettere å takle alle utfordringene vi møter på i livet. Og jeg har vel alltid vært flink å takke Gud, men det å komme til han med det som har vært vondt og vanskelig, det har ikke jeg klart. Og det har jeg forstått da, etter at jeg har jobbet med meg selv, at det er jo sammensatt, og det handler jo om meg og min personlighet og identitet. Men samtidig så har jeg lært at Gud, han tåler alt. Han vet alt, og han har alltid tid til meg. Han har tid til å lytte. Han snur ikke ryggen til meg om jeg klager. Og han blir ikke sint om jeg forteller han om det som føles urettferdig. Men han står der full av omsorg og kjærlighet, slik en far har overfor barnet sitt som har det vondt og vanskelig. Og jeg øver meg enda på å forstå det her. Jeg skal ikke si at jeg er utlært enda. Men jeg tror at det er viktig at vi har Gud med på laget da. For han tåler alle sorgene våre. Og når vi snakker om sorg, så er ikke det bare det å miste noen. Men vi går alle gjennom forskjellige livssorger gjennom livet. Der livet tar en annen vending enn det vi kanskje har tenkt, sånn som det gjorde for meg. Når utmattelsen tok overhånda i mitt liv. Og identiteten vår, den ble rokka. Og da er det godt å ha en far som tåler alt, som er en stødig grunnmur. Så vi kan lese om i Lukas 6. Jeg skal ikke lese det nå, men der står det at når du bygger huset ditt på fjell, så står det stødig. Men hvis du bygger huset ditt på sand, og stormen kommer, så vil på en måte underlaget forsvinne. Da. Og da vil ikke huset stå like stødig. Og noen ganger så stormer livet så hardt da, at det kan være vanskelig å forstå hvorfor alt dette skjer. Og jeg tror ikke at Gud ønsker at vi skal ha det vanskelig. Men jeg tror at noen ganger så trenger vi å komme helt ned på djupet, eller kjerna, for å kunne bygge opp igjen en skikkelig grunnmur. En grunnmur som tåler at det stormer. Og i den prosessen som jeg har vært gjennom, så har Jesus fått lov å være med meg og begynne å bygge opp igjen en ny grunnmur i livet mitt, sammen med meg. Men først måtte jeg rive ned den usolide grunnmuren. Den må alle hulla. Den som jeg tidligere hadde hatt trua mi på. Men det å bygge en ny grunnmur, det tar tid. Og jeg må bygge stein for stein. Men samtidig så tror jeg at nå bygger jeg en solid. At den bygges med tillit, med håp, sannhet, kunnskap og erfaring. Og ikke minst tro. At den er med å forme min identitet. Sånn at når neste storm kommer, så raser forhåpentligvis ikke alt jeg har bygd opp igjen nå, sammen med Jesus. Men nå står jeg stødigere i det, sånn at jeg lettere kan komme igjennom det som kan være vanskelig. For livet, det byr på forskjellige ting da. Og når vi snakker om det her med identitet, så er det også naturlig å snakke om vår egen verdi. For selvbildet og hva verdi vi har, det henger så veldig nært sammen. Og vi er med på å forme hvordan vår verdi skal være. Hvordan vi tenker om oss selv, og hvordan vi snakker om oss selv. Og her blir vi igjen også veldig påvirket av samfunnet og de rundt oss. Hva vi tror at samfunnet forventer av oss. Men husker vi da å lytte til Gud, hva han sier er viktig om vår verdi? Og mens jeg holdt på med denne googlingen min, da, så kom jeg inn på noe som kirken.no hadde skrevet, som var veldig fint om menneskets verdi. Menneskeverdet blir i kristendommen forstått ut fra at vi er alle skapt og ønsket av Gud. Vår verdi ligger ikke i hva vi eier eller hva vi får til, men i det at vi er til. Hvert menneske er elsket av Gud. Vi er alle unike og har samme uendelige verdi. Og hvert enkel av oss kan se på seg selv som et uttrykk for Guds gode skapervilje. Med et slikt perspektiv er det ingen grunn til å rangere menneskets verdi. Og her igjen kan vi få tenke på verdien av det å få være kongssønn eller kongsdatter. Og at det skal få lov å være gjeldende for vår verdi. At vi er skapt slik vi er, og elsket for den vi er, uavhengig av hva vi presterer, men bare for den vi er. Og så har jeg lyst til å vise dere noen bilder da, fordi at dette her er jo ting som har vært med å prege meg de siste årene, og jeg har blitt veldig glad i det å gå i fjellet. Men så, det var en dag i fjor, når jeg gikk på Blåfjell, eller skulle til Blåfjell, så fikk jeg en tanke i hodet mitt, som jeg tror var fra Gud, og den tok jeg noen bilder, for jeg tenkte at kanskje kan jeg bruke dette til noen gang. Så nå kommer det da. Fordi at livet, det kan også være da som en fjelltur. Og for min del da, som sliter på en måte med reumatisme i kroppen, så er det å komme seg på fjellet, det er ikke en selvfølge. Og i mange år så klarte ikke det hele tatt. Og når vinteren kommer, så går på en måte kroppen min i dvale, jeg vet ikke. Så når våren kommer da, så tenker jeg, jeg har så lyst på fjellet. Og da må jeg begynne med å gå bare et lite stykke opp, og så gå hjem igjen. Og det gjør jeg noen uker, og så klarer jeg litt lenger, og så hjem igjen, og så kommer jeg meg kanskje til Bukkene Brusebrua, og da er det jo stor fest, for jeg har jo kommet helt til Bukkene Brusebrua. Og så er det Nissehuset, og så er det oppover mot Blåfjell etterpå da. Og sånn kan livet også være da, at livet det går i bakka. Og når vi på en måte står i tøffe ting, så kan bakkene se kjempelange ut og endesløse ut. Og sånn så her nå, det er på en måte bare en lang, lang bakke, og himmelen oppe der, en ser på en måte ikke hvor dette her skal bære. Og når han begynner å gå disse bakkene, så har han kanskje gått mot, og så tenker han, dette, ja da, jeg klarer denne bakken. Og når han har gått et stykke, og pusten er ganske tung, og du må stoppe og puste litt igjen, så er det enda ganske bratt, men du ser fremdeles bare himmelen da. Du ser fremdeles ikke målet. Og det kan være lett å tenke at jeg gidder ikke, jeg snur og går hjem igjen. Og hvis du bare tar noen få steg, jeg vet ikke om dere ser det da, men så ser han på en måte Blåfjell helt oppe på toppen der nå. Og når du har da målet for øyet da, så blir det så mye lettere å klare å fullføre prosjektet du står i. Eller hvis du har det vanskelig i livet, og du på en måte ser, og der fremme er mål, så får du på en måte en ny energi til å klare de siste tingene, for du har allerede bearbeidet så mange ting, og fått så mye med deg i ryggsekken, at det blir nesten som en lek da, å ta disse små tuene bortover til Blåfjell. Og når du kommer frem til Blåfjell da, som er da i dette eksempelet, så er det jo så, det er sånn en seier da. Det er så deilig å stå der på toppen og se utover, og dette, jeg har klart det. Jeg har brukt kanskje 3 måneder, men jeg har kommet meg opp til Blåfjell. Og da kan jeg klare det igjen. Og når jeg går hjem igjen da, så er jo, da er jo det så lett. Du får jo nesten lyst til å springe, vet du. Og når du kommer hjem igjen, så vil det jo komme nye fjellturer. Og det vil komme nye bakketopper i livet ditt. Men når du har vært igjennom noe, og du har tatt Gud med deg på reisa, så har du forhåpentligvis Jesus med deg i ryggsekken, og du har en ny fjellkondis, der du på en måte har erfaring om hvordan du kan takle motgangen og takle de tunge bakkene. Og dette verset har betydd mye for meg da. Der Gud, gjennom det som jeg har vært gjennom, der Gud sier, nei det, det står i salmene, ikke av Gud, men jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Og i starten så snakker jeg om sorgen over det å bli ufør. Og det er selvfølgelig også en sorg i meg nå, og en vanskelig del av min identitet. Men samtidig så kan jeg på en måte nå stå og kjenne at jeg hadde faktisk behov for å stoppe opp. Jeg hadde behov for å stoppe opp jaget etter å lure på hva kroppen min klarte. Og stoppe med å slite meg ut mer og mer i jaget etter å finne ut hva jeg skulle klare. Og i dag så kan jeg kjenne på en takknemlighet for at når kroppen min er helt tom for energi, så har jeg muligheten til å gå og legge meg i senga og hvile noen timer. Jeg kan kjenne på en takknemlighet for at jeg har en slags økonomisk trygghet mens jeg bygger opp igjen litt av helsa mi. Og jeg kan kjenne på at takknemlighet for at jeg begynner å tro litt mer på at jeg er god nok som jeg er, for den jeg er, ikke for det jeg yter eller det jeg presterer. Men jeg må innrømme at her har jeg enda en vei å gå, men det er i hvert fall en vei jeg har begynt på. Og selv om jeg kan kjenne på takknemlighet for at nå er ting sånn som det er, så både håper jeg og tror jeg at en dag så skal jeg få nok energi til å kunne fungere litt i en jobb på en eller annen måte en gang. For jeg tror at Gud har lyst til å bruke meg og min identitet i en setting der jeg kan få være meg selv, og at det kan få ha en større betydning enn bare det å tusle rundt hjemme. Og det var mye erfaring om på hva Gud har vært med å prege min identitet og min verdi. Og hvordan har du opplevd det i ditt liv? For jeg tror vi alle opplever forskjellige ting, der Gud på en måte, eller der vi kan bli rokket i hvem vi er i identiteten vår. Så jeg har lyst til å utfordre deg litt til slutt. Er det noe Gud rører ved i ditt liv, som kan trenge en liten opprydning i forhold til hvem du er, og hva din identitet er? Er det noen opplevelser du har gått gjennom, som kan få en ny synsvinkel, hvis du lar Gud få gå sammen med deg og forme identiteten din gjennom det du går gjennom?